Λέγαμε χθες, έλεγαν χθες, αναλυτές, ειδικοί, ότι να, τελικά ο Ερντογάν περιορίστηκε. Φαίνεται ότι η επικοινωνία του κυρίου Καλίν, λέγαμε εχθές, ή μεταφράζαμε πολύ, με τον σύμβουλο ασφαλείας του κυρίου Μπάιντεν, απέδωσε, κινήθηκε ο Ερντογάν σε χαμηλότερους τόνους. Αν δε... Ερντογάν λοιπόν και Τατάρ ανακοίνωσαν μόλις πριν από λίγο ότι θα αποστρατικοποιηθεί το 3,5% του εδάφους της περίκλης της πόλης των Βαροσίων και όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Τουρκίας που εδρεύει στα κατεχόμενα. Έτσι λοιπόν με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς, λέω τώρα εγώ, πως ο Ταγίπ Ερντογάν δεν περιορίστηκε στο σοου της παράνομης επίσκεψης στα κατεχόμενα, επέλεξε όμως να παίξει και ένα παιχνίδι νεύρων, θα το πω εγώ. Είναι παίκτης, ούτως ή άλλως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έκανε και σήμερα. Τα κράτησε χτες κλειστά τα χαρτιά του για να τα ανοίξει σήμερα, εν μέρη, ποιος ξέρει, δεν το ξέρω, η μέρα έχει ακόμα δρόμο μπροστά της, μπορεί να μας εκπλήξει. Σήμερα λοιπόν, 47η επέτειος της τουρκικής εισβολής μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, με το Κυπριακό νομίζω σε μία από τις πιο δύσκολες καμπές της ιστορίας του. Σκεφτόμουν μπαίνοντας μέσα, κοιτώντας κανείς προς τα πίσω τι μπορεί να πει με μια διάθεση και μάλλον και με μία διάθεση αυτοκριτικής θα μπορούσε κανείς, αυτοκριτική σε σχέση πάντα με την τραγωδία. Αυτό που μπορεί να πει κανείς νομίζω με βεβαιότητα και ασφάλεια είναι ότι έχει δρόμο μπροστά, έχει δουλειά το Κυπριακό, αλλά θα πρέπει αυτή η δουλειά κάποια στιγμή να γίνει, να κλείσει, θα πρέπει να εργαστούμε όλοι, Έλληνες και Κύπροι, Κύπροι και Έλληνες για την ακρίβεια, για την ειρήνη, με προφανώς μνήμη αλλά και με μια διάθεση ίσως συμφιλίωσης. Τώρα όλα αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα θα τα συζητήσουμε αναλυτικότατα, πιστεύω, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και τα της Τουρκίας και τα των κατεχομένων και βεβαίως τα της Κύπρου. Διότι κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε εδώ, ζούμε στον αστερισμό της μετάλλαξης, της μετάλλαξης Δέλτα και ότι αυτή προκαλεί και όσους η μετάλλαξη κινητοποιεί, πρωτίστως στην κυβέρνηση, βεβαίως και εμάς τους πολίτες που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Βρισκόμαστε εν αναμονή του πλαισίου που θα ρυθμίζει ένα θέμα λειτουργικών ζητημάτων σε σχέση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το τι θα απορρέει από αυτήν την υποχρεωτικότητα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. σήμερα, όχι μεταδίδοντας, ακούγοντας την σε σχέση με την ενημέρωση των συναδέλφων πολιτικών συντακτών. Σήμερα θα την έχουμε εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία για να τις θέσουμε τα ερωτήματα. Α, την έχουμε ήδη. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, δεν είναι για να χάνουμε χρόνο. Καλό μεσημέρι, κυρία Πελώνη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλτατζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις τώρα έλεγα, ότι είμαστε εν αναμονή του πλαισίου που θα ρυθμίζει μέρος λειτουργικών θεμάτων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αλλά και τις ποινές, ας το πω έτσι, για τους αντιεμβολιαστές. Αν δεν κάνω λάθος, θα κατατεθεί στην Βουλή την Πέμπτη. Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών θα περιλαμβάνει?
Τις επόμενες μέρες το πλαίσιο που θα κατατεθεί, κυρία Μπαλτατζή, αφορά τα δύο πεδία της υποχρεωτικότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση κατόπιν της εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και θα λύνει, όπως είπατε, και θα ρυθμίζει όλα τα λειτουργικά ζητήματα που προκύπτουν ή ενδεχομένως να προκύψουν από αυτή την απόφαση.
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών θα έχει, επιμένω σε αυτό.
Ό,τι αφορά τα δύο πεδία στα οποία ανακοινώθηκαν οι υποχρεωτικότητες,
ναι.
Δηλαδή τις εργαζόμενες σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές
υγείας
και ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και όλες τις κατηγορίες που ανακοινώθηκε,
ναι,
κέντρα αποκατάστασης, ότι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία που έχει να κάνει με χειρισμό και επαφή με ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες.
Επέμεινε και για να τις αναφέρουμε, γιατί δεν τα ξέρουν όλοι τα παιδεία, κυρία Πελώνη. Ένα,
ναι, σωστά,
δύο, ναι, γι' αυτό ξαναγύρισα στην ερώτηση. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί σε αυτά τα δύο παιδεία υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που δεν περιλαμβάνονται. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι μέσα σε αυτό η εκπαιδευτική. Γιατί το ρωτώ? Γιατί τα χρονικά όρια για να προλάβουν το άνοιγμα των σχολείων στις αρχές Σεπτεμβρίου είναι μικρά, εάν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Τι θα γίνει με αυτό?
Κυρία Παλτατζή, ξέρω ότι δημοσιογραφικά πάντα όλοι, και εγώ αυτή τη δουλειά έκανα.
Και μας κατανοείτε.
Θέλετε πάντα να είστε μπροστοβαρείς, να κοιτάτε μπροστά. Θα επιμείνω σε αυτά τα δύο πεδία που ανακοινώθηκαν πριν από 10 μέρες. Και το λέω αυτό διότι θα αρχίσουν να τρέχουν οι χρόνοι για τον εμβολιασμό τους για την πρώτη δόση από τις 16 Αυγούστου για την κατηγορία που αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, το περιθώριο εννοώ για να κάνουν την πρώτη τους δόση και κατόπιν προφανώς να ολοκληρώσουν τον εμβολιαστικό κύκλο. Και σε ό,τι αφορά τις δομές υγείας, είναι η 1η Σεπτεμβρίου το ορόσημο.
Το
λέω αυτό γιατί. Διότι πολλές φορές δημοσιογραφικά αναμένεται κάποια εξέλιξη την επόμενη κιόλας μέρα. Στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε, στόχος μας είναι να πείσουμε, στόχος μας είναι να σπρώξουμε και τους πιο δύσπιστους στο να εμβολιαστούν και προτεραιότητα προφανώς έχουν οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή κάθε μέρα και σε εστίες που μπορεί να αποτελέσουν εστίες υπερμετάδοσης και που χειρίζονται ευπαθείς συμπολίτες μας.
Αυτές οι ειδικότητες λοιπόν είναι πολλές. Ξαναμπαίνω αλλά αλλιώς. Αν έχετε σκεφτεί, αν υπάρχει ένα πλάνο με τους εργαζόμενους στην εστίαση, αν θα γίνει εκεί υποχρεωτικός εμβολιασμός, το λέω για να το συνδυάσω λοιπόν και με την τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί στην Μύκονο, η Μύκονος υφίσταται τις συνέπειες αυτές τις ημέρες, σε συνδυασμό βεβαίως και με την απουσία ελέγχων.
Έλεγχοι γίνονται, κυρία Μπαλτατζή. Ακούω την κριτική για τη Μύκονο και εντείνονται.
Πού γίνονται, κυρία Πελώνη, επιτρέψτε μου. Τα ταξιδεύουν φίλοι, γνωστοί, με καράβια, με αεροπλάνα. Οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Λυπάμαι που σας το λέω.
Κυρία Μπαλτατζή, γίνονται και γίνονται από το λιμενικό από την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές και μάλιστα εκτός πλοίου για να μην δημιουργούνται τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία των ταξιδιωτών που πρέπει να είναι εκεί μια μισή ώρα πριν, όχι την τελευταία στιγμή προφανώς, για να μπορούν να ελεγχθούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή τεστ. Θα επαναλάβω, επειδή ακούω την κριτική για τους ελέγχους, ότι ο καθένας πρέπει επίσης να ελέγχει τον εαυτό του και να φροντίζει να τηρεί τα μέτρα. Το λέω αυτό διότι στη Μύκονο το 46% των κρουσμάτων αφορά κυρίως εργαζομένους στο χώρο της ψυχαγωγίας και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Όλοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα, θα πρέπει και οι επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να βοηθήσουν σε αυτό, όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Και ως προς τη Μύκονο σας θυμίζω ότι αυτό που περιορίστηκε είναι η μεταμεσονύκτια διασκέδαση. Δεν έκλεισε η πρόσβαση η δίωδος στο νησί, μπορεί κανείς να πάει, μπορεί κανείς να γυρίσει. Τα μέτρα θυμίζω ότι είναι σε ισχύ μέχρι τις 26 Ιουλίου, μέχρι τη Δευτέρα. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω, επειδή ακούω και μια ατεκμηρίωτη καταστροφολογία περί ακυρώσεων, ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε από το Υπουργείο Τουρισμού είναι ότι η πληρότητα στη Μύκονο είναι στο 95% και υπάρχουν οι συνήθεις ακυρώσεις που υπάρχουν πάντα τέτοια περίοδο, που είναι ένα 1% του τζίρου, που πάντα μπορεί να υπάρξουν ακυρώσεις, δεν υπάρχει... Δεν τεκμηριώνεται αυτή η καταστροφολογία που ακούω και από την
αντιπολίτευση. Να μείνω με αφορμή.
Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ζημία θα ήταν το να ολιγορήσει η κυβέρνηση να μην λάβει μέτρα, διότι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και να εκπέμψουμε είναι ότι έχουμε ανοίξει με ασφάλεια. Ασφάλεια και για τους επισκέπτες, ασφάλεια και για τους κατοίκους προφανώς.
Ναι. Ασφάλεια και για τους κατοίκους, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μείνω λίγο, γιατί μετά τη Μύκονο και με δεδομένη την ταχύτητα της μετάδοσης αυτής της μετάλλαξης Δέλτα, ρωτώ αν έχετε και σχεδιασμό, γιατί μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει σχεδιασμός μέτρων και για άλλες περιοχές. Ακούμε 5 νέους προορισμούς, την Πάρο, την Ίω, τη Σαντορίνη, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο. Είναι έτσι?
Κυρία Μπαλτατζή, πάντα παρακολουθούμε και αξιολογούμε τα δεδομένα και κατόπιν των εισηγήσεων των ειδικών της Επιτροπής. Δεν έχω κάτι να σας πω αυτή τη στιγμή. Όπως έγινε και στη Μύκονο, προφανώς όπου υπάρχει ζήτημα, υπάρχουν σημειακές παρεμβάσεις και θα θυμίσω και για τους ακροατές σας. Mm-hmm. Υπάρχει ένας χάρτης που βρίσκεται στον ιστότοπο το covid19.gov.gr, που έχει κωδικοποιημένα όλα τα μέτρα και όλες τις σημειακές παρεμβάσεις, ανακατηγορία κινδύνου, αναέξαρση κλπ. Θέλω να πω ότι αυτά έχουν περιγραφεί και έχουμε πει ότι όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε. Όπου κρίνεται ότι
με τα ξενοδοχεία, καραντίνας που στα νησιά λείπουνε, τι κάνουμε?
Ενισχύονται, κυρία Μπαλτατζή, δεν είναι ίδιες οι ανάγκες σε όλα τα νησιά. Αλλού χρειάζονται περισσότερα, αλλού λιγότερα δωμάτια. Mm-hmm. Ενισχύονται συνεχώς και υπάρχει και μία συζήτηση για επαναξιολόγηση του πρωτοκόλου για να διευκολυνθούν ενδεχομένως και κάποιες μεταφορές μέσω ακτοπλοϊκών. Είναι μία συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση προστίθεται κλίνες. Πάντα σε συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων, του Υπουργείου Τουρισμού και της Πολιτικής Προστασίας, που έχει και την πλήρη εικόνα μέσω της ιχνηλάτησης.
Ναι, είδαμε που έσπευσε στα αυτά τα περιστατικά της Πάρου. Τώρα, την ώρα που ξεκινούσαμε εμείς τη συνομιλία μας, mm-hmm. και είστε και δημοσιογράφος, βγήκε λοιπόν η είδηση ότι τίθενται εκτός της ΕΜΑΚ 54 άτομα που δεν έκαναν εμβόλιο. Η διορία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έλεγε στα τέλη Ιουνίου. Αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από εδώ και μπρος και γυρνάμε στην πρώτη ερώτηση της συνομιλίας μας.
Αντικαθίστανται, κυρία Μπαλτατζή, να προσέχουμε τις λέξεις. Φεύγουν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ισχύει αυτό που μόλις είπατε. Σας θυμίζω ότι ήταν η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ανδρών της ΕΜΑΚ. Είχαν δοθεί συγκεκριμένες προθεσμίες και για την πρώτη και για την πρώτη δόση και για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου, με την υποχρεωτικότητα αυτή να προβλέπει ότι δεν μπορεί να είναι σε αυτή την ειδική ομάδα όποιος δεν ολοκληρώνει τον εμβολιασμό του. Σας θυμίζω ότι υπήρξε και σχετική απόφαση του ΣΤΕ σε σχετική αίτηση που έγινε προσφυγή για να ακυρωθεί, ότι πρόκειται για μια λειτουργία, για μια υπηρεσία που δεν πρέπει απλά να είναι συνεχής, είναι μια κρίσιμη υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστροφών και προφανώς πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη διαθεσιμότητα του προσωπικού που υπηρετεί. Η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά, να αρρωστήσουν οι μισοί από κορονοϊό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Ξέρουμε πως το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει τις λεπτομέρειες, προφανώς τις νομικές αλλά και τις πρακτικές, σε σχέση με το πεδίο των ακυρώσεων όσων αρνούνται να εμβολιαστούν, θα υποχρεούνται να εμβολιαστούν αλλά θα αρνηθούν. Μεταξύ αυτών είναι και η αναστολή μισθού.
Αναστολή εργασίας.
Εργασίας μόνο ή αναστολή μισθού?
Αναστολή εργασίας σημαίνει άνευ αποδοχών.
Αυτό σας λέω, γιατί είναι σαν να παίζουμε με τις λέξεις, κυρία Πελώνη.
Όχι, δεν παίζουμε. Νομικά έχει σημασία. Θα δούμε τη διατύπωση. Δεν γνωρίζω τη νομική διατύπωση, δεν είμαι νομικός.
Ναι, ναι.
Όταν έρθουν οι διατάξεις, προφανώς δεν θα μείνουν κρυφές κυρία Μπαλτατζή, θα είναι μια επαόριστον αναστολή, το τονίζω, γιατί έχω δει επίσης διάφορα να ακούγονται και να γράφονται.
Καλά, τα λένε και οι συναδελφοί σας. Επιτρέψτε μου, ακούσαμε χθες τον κύριο Βορύδη που είπαν ότι όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, είπε ο κύριος Βορύδης, δεν είναι ο μισθός τους μόνο που δεν θα καταβάλλεται, αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Θα είναι επαόριστον αναστολή και θέλω να επαναλάβω, κυρία Μπαλτατζή, ότι ο στόχος είναι να πείσουμε. Είναι να πείσουμε τους πιο δύσπιστους. Προσβλέπουμε λοιπόν και προσωπικά ότι δεν θα χρειαστεί να τεθεί αυτό το πλαίσιο σε ισχύ. Προσβλέπουμε ότι και οι πιο δύσπιστοι θα πιστούν και θα σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη τους και την κοινωνική ευθύνη, αν θέλετε, που έχουν και σε ειδικά επαγγέλματα. Εφόσον χειρίζονται ασθενείς, ναι. Εφόσον χειρίζονται ευπαθείς συμπολίτες μας.
Σήμερα ξεκινά και με καθυστέρηση είναι η αλήθεια, γιατί ακούγαμε πριν από 2 μήνες, ασκείται κριτική από την αντιπολίτευση και σε αυτό, και ο κατοίκον εμβολιασμός. Γιατί καθυστέρησε, κυρία Πελώνη?
Είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση, κυρία Μπαλτατζή. Καταρχάς, θα έπρεπε να έχουμε και άλλα διαθέσιμα εμβόλια στα χέρια μας. Με τα εμβόλια της Pfizer, για παράδειγμα, ήταν μια άσκηση που δεν ήταν δυνατόν να βγει για λόγους μεταφοράς και αποθήκευσης. Θα γίνεται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Θα μπορούν από σήμερα να δηλώνουν στην πλατφόρμα για τους συμπολίτες μας αυτούς οι γιατροί τους ότι όντως έχουν αδυναμία, και θα γίνονται και κατοίκων, έχουν ξεκινήσει ήδη σε απομακρυσμένα σημεία, κατοίκων εμβολιασμοί και από κινητά συνεργεία και των κέντρων υγείας.
Ακούω που η κυβέρνηση έχει πάντα μία απάντηση στην κριτική που ασκείται ή στις ερωτήσεις τις δικές μας και τα λοιπά, και με παραπέμπει κατευθείαν αυτό στην...
Θέλετε να μην έχουμε απαντήσεις?
Όχι, έτσι συνηθίζεται να συμβαίνει, κυρία Πελώνη. Αλλά συνειρμικά λειτουργώντας, θυμήθηκα τις χθεσινοβραδινές δημοσκοπήσεις για τις οποίες ενημερωθήκαμε. Στην χθεσινοβραδινή λοιπόν δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το 54% συμφωνεί και θεωρεί απαραίτητες τις απαγορεύσεις για τους ανεμβολίαστους. Αυτό λειτουργεί και προτρεπτικά για την κυβέρνηση?
Καταρχάς, τώρα θα μου πείτε πάλι ότι παίζουμε με τις λέξεις, αλλά έχουν σημασία οι λέξεις. Δεν μιλάμε για απαγορεύσεις.
Ειδικά στην πολιτική επικοινωνία, κυρία Πελώνη. Ναι,
δεν μιλάμε για απαγορεύσεις. Θυμίζω το αυτονόητο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη, σε μια συγκυρία πανδημίας. Υπάρχει άρα ένας υγειονομικός κίνδυνος που βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας. Αυτή τη στιγμή έχει ενσκύψει και η μετάλλαξη Δέλτα, που όπως λένε όλοι οι επιστήμονες και όπως προκύπτει, είναι πολύ μεταδοτική. Ο κίνδυνος λοιπόν και ο υγειονομικός δεν είναι ο ίδιος. Αυτό αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται από όλα τα στοιχεία σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε έναν εμβολιασμένο και σε έναν εμβολίαστο πολίτη. Υπάρχουν λοιπόν οι διευκολύνσεις για εμβολιασμένους, όπου σαφώς ο υγειονομικός κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος έως καθόλου, και υπάρχουν και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για τους ανεμβολίαστους. Το εξηγούμε διότι ακούω και την κριτική περί αποκλεισμών και διχασμού. Δεν υπάρχει αυτό, δεν αποκλείουμε κανέναν. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια συνθήκη πανδημίας, όλοι πρέπει να προσέχουμε, ανεμβολίαστοι περισσότερο, διότι μπορούν όχι μόνο οι ίδιοι να αρρωστήσουν και να νοσηλευτούν, μπορούν να γίνουν και οι ίδιοι αναμεταδότες του ιού και στο περιβάλλον τους.
Πάντως υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής στις δημοσκοπήσεις των πολλών τελευταίων μηνών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κυρία Πελώνη, και που, τι λέει αυτός ο παρανομαστής, καταγράφει την κόκκινη κάρτα που βγάζουν οι πολίτες στην κυβέρνηση, γιατί αξιολογούν αρνητικά τη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό σε σχέση με την πρώτη φάση της πανδημίας είναι σε πλήρη αντίθεση.
Κυρία Μπαλτατζή, είναι λογικό και οι πολίτες να έχουν μία κόπωση από όλους αυτούς τους μήνες. Εγώ μένω στο ότι δείχνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτή την κυβέρνηση συνολικά, που κλήθηκε να χειριστεί πάρα πολύ δύσκολες κρίσεις και από την αρχή της θητείας της, από το πρώτο εφτάμηνο και μετά. Θέλω να μείνω σε αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να βγούμε από αυτό ενωμένοι και συντονισμένοι. Σε κανένα δεν αρέσει αυτή η συνθήκη, mm-hmm. αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δυνατοί και να κάνουμε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, αυτό που μπορεί να κάνει για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
Και για τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε σχέση με την εγκληματικότητα, με το εργασιακό, είναι οριακά τα ευρήματα στο θέμα της παιδείας, της υγείας.
Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τα ποσοστά που αναφέρεστε.
Αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Είναι εντελώς οριακά και στην παιδεία και στην υγεία. Είναι της τάξης
δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, κυρία Βαλτατζή. Σε ό,τι αφορά την παιδεία, μπορώ να σας πω για τη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας της ΜΑΚΣ, το πρώτο θέμα, και δείχνει τεράστια αποδοχή για τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι πως διαβάζει κανείς τα νούμερα. Η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει την αποδοχή και ο Πρωθυπουργός και την κυριαρχία σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Στην παιδεία, ας πούμε, επειδή είπατε, ναι, θα σας διακόψω.
Και εμπιστοσύνη των πολιτών και εμπιστοσύνη και εκτός, αν θέλετε, του φάσματος των ψηφοφόρων της.
Όταν σας λέω είναι οριακά, είναι γιατί ας πούμε στην παιδεία εκφράζουν 33% ότι είναι χειρότερη και 34% ότι είναι καλύτερη. Γι' αυτό αναφέρομαι σε οριακά ποσοστά συν πλην. Τέλος πάντων, πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για αυτήν την εξέλιξη που είχαμε σήμερα το πρωί. Ξέρουμε όλοι ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι στην Κύπρο. Είναι 47η επέτειος. Αύριο πηγαίνει στην Κύπρο ο κ. Τένδιας. Νωρίς λοιπόν σήμερα το πρωί, ακούσαμε από τον κ. Ερντογάν αλλά και τον Ερσίν Τατάρ την ανακοίνωση ότι θα αποστρατικοποιηθεί το 3,5% του εδάφους της περίκλησης της πόλης των Βαρουσίων.
Δυστυχώς ακούσαμε αυτές τις εξαγγελίες, κυρία Μπαλτατζή. Ακούσαμε και χθες το βράδυ από τον κύριο Ερντογάν να επαναλαμβάνει τις τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών. Τόσο αυτές όσο και οι σημερινές εξαγγελίες είναι σαφές ότι καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προφανώς για το καθεστώς της αμοχώς του, και όλη η ρητορική αντιβαίνει στις αποφάσεις για την επίλυση του Κυπριακού με βάση τη διεθνή νομιμότητα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προφανώς είναι εξαγγελίες και προσπάθειες για την ανατροπή της προοπτικής μιας επίλυσης στη βάση της διεθνούς νομιμότητας που μας βρίσκουν αντίθετους. Προφανώς είναι απορριπταία η λύση των δύο κρατών. Η μόνη λύση.
Με αυτήν όμως κινείται πια η Τουρκία από εδώ και μπρος, κυρία Πελώνη, και αυτό έχω την αίσθηση ότι δυσκολεύει τα πράγματα στις δικές μας κινήσεις.
Προφανώς δυσκολεύει την προοπτική επίλυση με βάση το πλαίσιο που υπάρχει και το πλαίσιο της νομιμότητας. Όπως είπατε, μεταβαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών αύριο στην Κύπρο. Βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία για τις απαντήσεις, τις διπλωματικές, τις εξαγγελίες αυτές, που θα μου επιτρέψετε να μην μπω πιο μέσα, βρίσκονται σε αντίθεση και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι. Θα γίνει αποτίμηση και θα προχωρήσουμε στις διπλωματικές κινήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, στα φόρα που απαιτείται προς απάντηση σε αυτές τις εξαγγελίες.
Κυρία Πελώνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και
καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, όπως σας έχω υποσχεθεί, το δεύτερο ημίωρο θα πάμε μέχρι την Λευκωσία. Ήταν, σας το είχα πει από εχθές. Πολύ περισσότερο που σήμερα έχουμε και όλες αυτές τις εξελίξεις που βάζουν νέα δεδομένα, λέω τώρα εγώ, είναι έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά στο τραπέζι. Έχουμε κοντά μας τον, ευχαριστώ πάρα πολύ, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά και τα της Τουρκίας και τα του ψευδοκράτους, προφανώς και της Κύπρου. Είναι ο λέκτορας τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ο κύριος Νίκος Μούδουρος. Κύριε Μούδουρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτήν την συνομιλία με αυτό το γεγονός, που την είδηση μάλλον, που ακούσαμε μόλις πριν από περίπου 2 ώρες. Επί της ουσίας μιλάμε για ένα σχέδιο μερικού ανοίγματος της περίκλης της περιοχής της Αμοχώστου, που ανακοίνωσαν οι Ερντογάν και Τατάρ. Μάλιστα, ο Τατάρ γνωστοποίησε αυτό, ότι θα εφαρμοστεί η άρση του στρατιωτικού καθεστώτος σε ένα τμήμα της πόλης, οδηγώντας σε άνοιγμα της περιοχής σε ποσοστό 3,5%. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε, ότι δεν τα είχε ανοίξει όλα τα χαρτιά χτες ο Ερντογάν, μάλλον ισχύει, έτσι.
Μάλιστα, είναι πολύ σωστή η διαπίστωση ότι πρόκειται για έναν από τα πολλά βήματα που γίνονται σε σχέση με τη νέα αυτή στρατηγική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στην περίκληση στην πόλη των Βαρουσίων. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν και ισχυροί συμβολισμοί, αλλά και ισχυρές ουσιαστικές πτυχές πλέον για το ίδιο το κυπριακό πρόβλημα. Η περίκληση στην πόλη των Βαρουσίων, για όσους έχουν επισκεφθεί το χώρο ή έχουν δει από φωτογραφίες στην περιοχή, ουσιαστικά είναι έναν είδος εντός εισαγωγικών μνημείου του πολέμου. Εκεί όλοι καταλαβαίνουν ότι στην Κύπρο κάτι έχει γίνει το 1974. Η πολεμική βία ουσιαστικά αντικατοπτριζόταν για πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την πόλη φάντασμα. Με αυτήν την κίνηση λοιπόν η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει πολλαπλούς στόχους, αλλά και ένα νέο ιδεολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, ανοίγοντας μέρος της πόλης σε μια πρώτη φάση, ίσως και περισσότερο έδαφος σε κάποια άλλη φάση μελλοντικά, ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία κανονικοποίησης της κατάστασης της διχοτομικής που βιώνεται στην Κύπρο. Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτού του είδους η πολιτική θέση της Τουρκίας δεν βρίσκεται εντός των πλαισίων των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Σωστά.
Δεν αφορά καν την ίδια τη διαπραγμάτευση του κυπριακού προβλήματος.
Παρά τα αυτά,
καταργείται ένα μέρος του πολεμικού τοπίου. Μπαίνει μέσα των τουρκικών κεφάλαιων η Μητροπολιτική Δύναμη της Τουρκίας, συγκεκριμένα του εικονίου, κρατικές εταιρείες ανοικοδόμησης, αναμόρφωσης δηλαδή ενός πολεμικού τοπίου με έναν εντός εισαγωγικών ειρηνικό πλέον τρόπο.
Την ουσία.
Και βεβαίως,
ναι, παρακαλώ.
Και βεβαίως αυτό θα αφορά σε έναν πάρα πολύ μεγάλο μέρος την αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιών που έχουν εγκαταλείψει οι Ελληνοκύπροι.
Ναι. Στην ουσία θα το προανήγγειλε με έναν έμεσο τρόπο, με τον δικό του τρόπο από χθες ο Ερντογάν, γιατί όταν είπε ότι πλέον δεν θα έχουμε τον dirty νότου βορρά, ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα συνεχίσει το δρόμο του πολύ πιο δυνατός, επαναλαμβάνοντας τα περί 2 κρατών και 2 λαών, έδειχνε το δρόμο για το προς τα που περίπου θα πάει σήμερα.
Νομίζω ναι. Επίσης έχει σημειώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην έξοδο του μετά την προσευχή που είχε κάνει στο...
σήμερα το πρωί.
Χθες.
Ναι.
Έχει μιλήσει για την απόρριψη πλέον των ενιών βορρά και νότου στην Κύπρο.
Αυτό σας το είπα πριν από λίγο. Αυτό, ότι μίλησε για βορρά και νότο. Αυτό σας λέω.
Η διαφωνία που εξέφρασε, ή μάλλον το νέο ύφος που ήθελε να δώσει απορρίπτοντας αυτές τις έννοιες, ουσιαστικά παραπέμπει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα υπογράμμισε την τουρκικότητα της Κύπρου ή τους Τούρκους της Κύπρου. Αν λάβουμε υπόψη τη συλλογική ταυτότητα η οποία επιδιώκεται να επιβληθεί στην ίδια την Τουρκία, άρα εντός της τουρκικότητας πλέον να υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή φλέβα του σουνιτικού Ισλάμ, αυτόν επιδιώκεται τώρα να υπό τη μορφή μια πιο αυταρχική εξαγωγή πλέον και στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η τουρκικότητα, δηλαδή, έτσι όπως μεταφράζεται από τον Ερντογάν, έχει έντονα τα στοιχεία του σουνιτικού Ισλάμ. Αυτό όμως, γιατί αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, διότι είναι ακριβώς μία από τις μεγάλες αντιπαραθέσεις της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Άγκυρα. Και φαίνεται ότι αυτός ο πολιτισμικός πόλεμος πλέον παίρνει πιο μεγάλη ένταση, δημιουργεί περισσότερες κοινωνικές πολώσεις, διότι ακριβώς η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι μία καθόλου κοσμική κοινότητα.
Ναι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οδήγησε τα τουρκοκυπριακά κόμματα της αντιπολίτευσης να πέχουν από την ομιλία του Ερντογάν στη Βουλή.
Ναι, και αυτή τους η κίνηση έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Βλέποντας, μελετώντας το ρεπερτόριο του πολιτικού λόγου που χρησιμοποιούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας τα ζητήματα της κυπριακής αξιοπρέπειας, του άλλου τρόπου ζωής της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Κύπρο, επανέρχεται στο προσκήνιο μια ιστορική φλέβα της τουρκοκυπριακής κοινότητας ή τουλάχιστον αυτού του τμήματος που εκπροσωπεί περισσότερο τη θέση για την Ομοσπονδιακή Επανένωση της Κύπρου, που διαφωνεί σε πάρα πολλά ζητήματα με την καθημερινή πλέον παρέμβαση της Τουρκίας, έτσι όπως γίνεται από την εξουσία Ερντογάν.
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυναμική, κύριε Μούδουρε. Πώς θα λειτουργήσει αυτό στο πλαίσιο που όμως ο Ερντογάν διαμορφώνει?
Ακριβώς. Εδώ υπάρχουν δύο συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να σκεφτούμε. Το πρώτο είναι η ιστορικότητα αυτών των αντιδράσεων. Άρα από εδώ βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι τουρκοκυπριακές αντιστάσεις ενάντια στις παρεμβάσεις της Άγκυρας αντέχουν στον χρόνο. Όμως το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ακριβώς λόγω της αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των κατεχομένων τα τελευταία χρόνια από τον Ερντογάν, mm-hmm. φαίνεται ότι η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση έχει πάρα πολύ μεγάλες ή περισσότερες δυσκολίες και στην ανάπτυξη πολιτικών συμμαχιών μεταξύ της, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτικών συμμαχιών με τις αντίστοιχες δυνάμεις στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Άρα η επιβίωση αυτών των ιδεολογικών ρευμάτων εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα πρέπει να αφορά πλέον το Παγκύπριο. Δεν μπορεί να αφορά μόνο την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα και δεν μπορεί βεβαίως να περιορίζεται σε κάποιες ρητορικές ανακοινώσεις, σε κάποιες απλά δημόσιες παρεμβάσεις. Θα πρέπει να μελετήσουμε κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια ανάψυξης ενός κοινωνικού κινήματος που αυτή
υπάρχουν.
Τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες ενός αντιπολιτευτικού κινήματος του δρόμου όπως το γνωρίσαμε για παράδειγμα στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Mm-hmm, ακριβώς mm-hmm. διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το χώρο των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών.
Ναι.
Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιστορική διαφοροποίηση, αν μου επιτρέπετε.
Μια μεγάλη, είμαστε... με συγχωρείτε κύριε Μούδουρε, δεν σας άκουσα. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορική
διαφοροποίηση.
Α, διαφοροποίηση.
Για να είμαστε πιο κατανοητοί και στο κοινό που μας ακούει αυτή
Παρακαλώ,
τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Παλαιότερα η Άγκυρα ουσιαστικά ενεργοποιούσε ιδεολογικά συγγενικές της δυνάμεις εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας ως νομιμοποιητικούς άξονες των στόχων της. Δηλαδή υπήρχε ένας δεχτάς ο οποίος αναλάμβανε εκ μέρους της Άγκυρας να υλοποιήσει κάποιες πολιτικές. Μάλιστα το μέγεθος του τότε τουρκοκύπριου ηγέτη των πολιτικών ήταν τέτοιο που πολλές φορές και ο ίδιος επηρέαζε την ίδια την Άγκυρα.
Σωστά. Λειτουργούσε αμφίδρομα. Ναι.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα το 2017, αυτή η τουρκική κυβέρνηση ή η κατάληξη της τουρκικής εξουσίας, έτσι όπως τη βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν, δεν δείχνει να μην θέλει την εμπλοκή τουρκοκυπριακών νομιμοποιητικών παραγόντων. Μεταφέρεται το ίδιο το τουρκικό κράτος στην υλοποίηση πολιτικών εδώ στην
μάλιστα,
Κύπρο.
Μάλιστα.
Και αυτό να
άρα περιθυροποιεί το κομμάτι το εσωτερικό των Τουρκοκυπρίων.
Αφανίζεται πολιτικά μια
ακριβώς.
πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Τουρκοκυπρίων, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε πλήρη αντιπαράθεση με τη θέση για τα δύο κράτη, για παράδειγμα.
Ναι, άρα κατά το κοινώς λεγόμενο, κύριε Μούδουρε, ο Ερντογάν το σκληραίνει το παιχνίδι και αν παρακολουθήσει κανείς θα δει ότι ο Ερντογάν έχει σηκώσει μία σημαία εθνικο-ισλαμιστική πλέον και προφανώς και ενώπιση των εκλογών του 23 εάν γίνουν τότε, που αυτό εκτιμά, το κάνει γιατί αυτή είναι η ανάγκη του και γιατί σε αυτό πιστεύει, ή το κάνει αυτό γιατί είναι το μοναδικό πεδίο έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα από την πολιτική του και με δεδομένα τα προβλήματα τα οικονομικά της Τουρκίας που μπορεί να βρει κοινό και εσωτερικό ακροατήριο.
Έχετε δίκιο, νομίζω το Κυπριακό είναι ίσως ένα από τα ζητήματα που πολύ πιο, σε πιο αδύνατη πλέον ένταση μετά από τόσα χρόνια βρίσκει ακροατήριον, ιδιαίτερα στα ρεύματα, τα πιο συντηρητικά ρεύματα.
Ακριβώς.
Της τουρκικής δεξιάς.
Ναι, γιατί άλλωστε έχει έρθει και με τον ακραίο κυβερνητικό εταίρο είναι στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή.
Και όχι μόνο αυτό, μάλιστα ευτυχώς που το αναφέρατε, η σύσθεση της αποστολής του στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει όλους τους πολιτικούς δρόντες της Τουρκίας που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο πρόεδρος της χώρας είχε προσπαθήσει να επεκτείνει τη συνεργασία του. Άρα στην Κύπρο γίνεται αυτή τη στιγμή εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας γίνεται και μια πρόβα εντός ή εκτός εισαγωγικών για το πώς θα αναδιαμορφωθεί ή θα διευρυνθεί ο συνασπισμός εξουσίας της Τουρκίας προς τα δεξιά του πολιτικού χάρτη.
Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
Βέβαια, γιατί είναι τμήματα του ΣΑΤΕΠ Πάρτης ή του κόμματος της Ευδαιμονίας τα οποία συμφωνούν με την πιθανή ενσωμάτωση αυτού του Ισλαμικού κόμματος στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Τουρκία. Και βεβαίως, όπως έχετε αναφέρει, και ο ηγέτης του ΜΕΧΕΠΕ, του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης. Άρα, το μήνυμα του προς τα κέντρα εξουσίας της Άγκυρας, η προσπάθεια επανασυγκόλλησης μιας ευρύτερης συνεργασίας, βρίσκει την έκφραση της και εδώ στα κατεχόμενα.
Μάλιστα.
Χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε και το δεύτερο στοιχείο που έχετε αναφέρει, το γεγονός του ότι πλέον η κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στη λύση του Κυπριακού δεν είναι τόσο μια συμφωνημένη λύση, βεβαίως διχοτομικού χαρακτήρα, όπως είναι τα δύο κράτη, έχουν απελευθερωθεί πλέον και δυναμικές μια de facto ενσωμάτωσης, αν λάβουμε υπόψη με ποιον τρόπο πλέον μεταφέρεται η τουρκική οικονομία επί της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με έναν τρόπο ιδιαίτερα αυταρχικό.
Ναι. Τώρα, εάν αυτό λοιπόν είναι το ένα κοινό, υπάρχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Ερντογάν δια των κινήσεων αυτό, που είναι η Δύση, θα το πω γενικά, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτούς τι μηνύματα στέλνει?
Το πρώτο που θα πρέπει να διακρίνει...
Και το λέω αυτό και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί το ρεπορτάζ έλεγε ότι πριν από το ταξίδι αυτό, την επίσκεψη αυτή του Ερντογάν, ο Καλίν είχε μιλήσει με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Μπάιντεν και όλοι οι αναλυτές λέγανε μέχρι και χθες το βράδυ πως επειδή ο Ερντογάν ήταν μαζεμένος σε σχέση με ό,τι αναμένεται να ανακοινώσει, λέγανε λοιπόν πως φαίνεται πως αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία είχε αποδώσει ως που να έρθουν τα σημερινά και δεν ξέρω αν θα έχει και άλλου είδους ανακοινώσεις. Λέω λοιπόν, ξαναφέρνω το ερώτημα, τι μηνύματα στέλνει στη Δύση ο Ερντογάν?
Έχετε δίκιο ότι οι προσδοκίες που είχε ο ίδιος καλλιεργήσει σε σχέση με κάποια μηνύματα που ήθελε να στείλει σε κέντρα εξουσίας της Δύσης είναι πολύ πιο κάτω από το...
Έτσι.
Τι πραγματικά έχει ανακοινώσει στα κατεχόμενα. Δεν υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στην ουσία, υπάρχει όμως πάρα πολύ έντονη διαφοροποίηση στο ύφος και στην ένταση με την οποία ήθελε να μεταδώσει αυτά τα μηνύματα. Ο βασικός στόχος πλέον της κυβέρνησης της Τουρκίας και με δεδομένα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει εσωτερικά και ιδιαίτερα στην οικονομία, είναι μια σχετική, και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια σχετική ομαλοποίηση των σχέσεων της με τη Δύση, έτσι όπως γενικά το έχετε θέσει. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα ανοιχτό ακόμα ερώτημα. Η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αλλάξει το μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη. Υπάρχει μια συνεχόμενη κρίση, η οποία αναπαράγεται και η οποία η μόνη περίπτωση αναστολής της ή εν πάση περιπτώσει μείωσης της έντασης αυτής της κρίσης είναι η συνέχιση της ροής ζεστού χρήματος, όπως το ονομάζουμε,
ναι,
για να αναπαράγεται η υπερχρέωση των νοικοκυριών και να αναπαράγεται επίσης η καταναλωτική δυνατότητα του μέσου του σκουπολίτη. Αυτό το πράγμα κάπου έφτασε στο τέλος.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2018. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια σε πολύ χειρότερους όρους βεβαίως, λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού,
mm-hmm,
να ξαναβρεθούν κανάλια επικοινωνίας με αυτά τα τμήματα, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταθεροποιηθεί κάπως το μοντέλο της οικονομικής μεγέθυνσης.
Ναι.
Έχοντας βεβαίως υπόψη μας ότι η Τουρκία βρίσκεται και σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, παύλα, ανταλλάγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως.
Και σε δύο ζητήματα πάρα πολύ πυρηνική σημασία, θα έλεγα. Το ένα είναι το εκμεταλλεύεται η Άγκυρα βεβαίως των αντιμεταναστευτικών προγραμμάτων.
Το μεταναστευτικό πεδίο είναι το ένα, ναι, ναι.
Το ένα, και το άλλο είναι η ανανέωση, ο εξυγχρονισμός, όπως θέλουμε μπορούμε να το ονομάσουμε, της Τελωνιακής Ένωσης.
Ναι, ναι, η Τελωνιακή Σύνδεση, ναι.
Ίσως η μείωση της έντασης των πιο πολιτικών του μηνυμάτων στην Κύπρο να εξηγείται και από το γεγονός ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή μια διακοπή αυτής της προσπάθειας με τη Δύση και μάλιστα να φέρει ο ίδιος την ευθύνη.
Και το ένα είναι αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι επίσης έχει ένα δύσκολα ανοιχτά θέματα διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όλα αυτά, και κυρίως όμως το θέμα το γιατί δεν μπορεί να ορθοποδήσει η αντιπολίτευση στην Τουρκία, κύριε Μούνδουρε, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, γιατί σήμερα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μούνδουρε.
Γεια σας,
γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Νίκος Μούνδουρος ήταν, φίλες και φίλοι. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί του. Είναι ελέκτρας τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το προσκήνιο και το παρασκήνιο της πολιτικής πραγματικότητας σε αυτόν τον άξονα Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για τη συμμετοχή σας, για τα μήνυματά σας. Όσο μπορούμε, μένουμε στα θέματα αυτά που μας ενδιαφέρουν και έχει και ενδιαφέρον για όλους μας, νομίζω, να βλέπουμε και λίγο πίσω από την κουρτίνα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, για χαρά σας.